новый гость, с которым мы с удовольствием откроем новую тему. Я рад представить Нину Кучерук, руководителя судебной практики компании «Юримекс». И тема, о которой мы хотели с вами поговорить, на самом деле мы очень долго думали, вспоминать эту тему еще раз или не вспоминать эту тему, но с профессиональной точки зрения хотелось бы все-таки разобрать изменения, разобрать судебную реформу. Если вы можете нам вкратце, вот что же нового-то все-таки?
Доброго ранку, шановні слухачі. Дійсно, нещодавно Верховна Рада України прийняла два законопроекти. Це законопроект про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя та законопроект про судоустрій та статус суддів, які значно змінюють систему судоустрою. Насамперед, у нас в Україні діятиме триланкова судова система – це місцеві, апеляційні суди та Верховний суд. У разі набрання чинності вказаними законодавчими актами будуть ліквідовані вищі спеціалізовані суди. На даний час це Вищий господарський суд, Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ та Вищий адміністративний суд України. По-друге, значно змінюються вимоги до заняття посад суддів. Вперше в Україні такими суддями можуть бути, зокрема, суддями Верховного суду та суддями вищих спеціалізованих судів, зможуть стати науковці та адвокати та патентні повірені. Раніше таких вимог до суддів не висувалось. По-третє, судді будуть зобов'язані подавати три види нових декларацій. Це декларація родинних зв'язків, декларація доброчесності, декларація особи, що займає, виконує функції державного службовця або службовця органу місцевого самоврядування.
Можна, пока сильно много непонятных слов не накопилось, я для себя и для наших радиослушателей, которые, может быть, не совсем разбираются, скажите, что, то есть судьей стало стать проще?
В залежності від інстанції. Якщо, наприклад, раніше дійсно суддею Верховного суду могла стати особа, яка має досвід роботи на посаді судді, то з набранням чинності вказаних законів такими суддями зможуть бути науковці, які взагалі досвіду роботи судді не мають. Так само і адвокати, які не мають досвіду роботи судді. Наприклад, для того, щоб стати суддею, треба мати науковий ступінь і досвід роботи в професійній діяльності, в науковій діяльності щонайменше 10 років. Тобто викладач, який навіть жодного разу не був у суді, він зможе займати і виконувати, здійснювати правосуддя в Україні.
З точки зору відкритості це краще? Чи я відчуваю у ваших словах трошечки такий сумнів, чи може людина, яка не має досвіду судді, бути отією людиною, яка чинить правосуддя? Та тут словами правосуддя таке вкладаємо, щось ми вкладаємо в нього особливо мудре і особливо доброчесне.
На мою думку, такі зміни є недоліком, оскільки все ж таки суддя Верховного суду, найвищої судової інстанції, має мати досвід роботи судді в судах нижчої інстанції, першої чи апеляційної. Тому що якщо прийде науковець, який володіє лише багажем теоретичних знань і не буде мати навичок практичного застосування норм законодавства, він якісне правосуддя здійснювати не зможе. Яким би науковцем визнаним рівнем він не був.
Але ж запитання до якості правосуддя у нас є останні 25 років. Люди, які абсолютно ж мають прекрасні професійні здібності, при цьому до питань доброчесності і некорумпованості є дуже багато запитань, правда?
Так.
Що робити в цій ситуації?
На мою думку, все ж таки потрібно запроваджувати такі вимоги до посад суддів, щоб залишався досвід роботи на посаді
які?
Судді. Ну, щонайменше 10-15 років, в залежності від інстанційності суду.
А як перевірити, оцю некорумпованість? Як перевірити те, що людина здатна працювати за не дуже маленьку зарплату судді? Порівняно там з працівником місцевого самоврядування, який на 1400 гривень може жити, то якихось там 15 тисяч, це може здаватися і великою зарплатою, правда ж?
А ще й гарантії безпеки суддям згідно з цим.
Так. Ну, на сьогодні вони законодавці хочуть запровадити подання декларації родини зв'язки, декларації доброчесності, яка і буде відображати відповідний стан доброчесності такого судді. Але насправді перевірити, чи буде корумпований в подальшому суддя чи ні, це, як на мою думку, на даний час є неможливим. Однак, все ж таки, якщо ми говоримо про корумпованість чи некорумпованість, то в даному випадку можна зазначити позитивним досвід, що можуть бути стати суддями адвокати, які мають досвід суддівського представництва щонайменше 10 років.
Тобто адвокати... Вони хоч про це знають, правда?
Так, адвокати, вони, по-перше, мають юридичну освіту будь-хто повинен мати з кандидатів, але адвокати мають досвід суддівського представництва, і адвокати, які вже пропрацювали щонайменше 10 років, вони вже можуть мати певний рівень достатку. І їм буде просто цікаво, вони матимуть досвід уже, і їм буде цікаво, і вони здійснюють дійсно якісне правосуддя, а не будуть зацікавлені в тому, щоб отримати яку-небудь вигоду.
Можна ли сказати, що от з новими требуваннями, да, чоловік, коли працює довго на якійсь определеній должності, в якомусь определеному направленні, він привикає к этому направленню, і можна сказати, що його чувства огрубівають. Можна ли сказати, що суд стане от з применением якраз... точнее, с отменой какой-то там срока практики в низших инстанциях, что суд станет более человечным, что ли?
Можливо, дійсно, зміниться якісний склад, звичайно, безумовно, зміниться якісний склад Верховного суду, і якщо раніше були виключно судді, це була певна така, можна сказати,
каста
так, в лапках каста, то на даний час більше буде різнобарвний кількісний склад, тобто це будуть науковці, адвокати, навіть в вищих спеціалізованих судах це будуть патентні повірені. І що ще цікаве, що зі змінами хочуть запровадити, створити новий орган, це Громадська рада доброчесності, до складу якої будуть входити, зокрема, журналісти. І цей орган буде сприяти Вищій кваліфікаційній комісії проводити кваліфікаційне оцінювання суддів. Тобто в такому випадку все ж таки спостерігається, що суспільство буде мати якийсь незначний, але все ж таки вплив на...
Всегда интересно, вот эти вот органы, которые оценивают качество и которые считаются вот принадлежащим, вот громадська рада, да, принадлежащим громаде. Кто-то выбирает же людей в эти органы независимо?
Так, дійсно, ця громадська рада буде складатися з 20 членів, і представники будуть обирати громадськість. Але туди будуть не входити...
Или как?
Ні, там визначена процедура, це будуть збиратися збори, і вони будуть обирати певних представників. А крім журналістів, туди зможуть входити представники правозахисних організацій. Але насамперед, якщо аналізувати закон, який прийнятий був нещодавно, то цей орган є лише допоміжний. Значної ролі він відігравати не буде. Більш, на мою думку, запровадження такого органу є більш показовим, оскільки такий орган просто збирає, аналізує інформацію стосовно конкретного судді.
Він може її оприлюднювати, хіба що?
Може оприлюднювати. Він навіть надає висновок Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, може надати про невідповідність певного кандидата на заняття посади судді.
Але цей висновок є яким? Рекомендаційним?
Він не є обов'язковим. Він не є його значення абсолютно ніякого немає, оскільки остаточне рішення про те, чи прийшов чи не прийшов кандидат кваліфікаційне оцінювання, приймає виключно Вища кваліфікаційна комісія суддів України.
І також нас чекають маніпуляції з цими, якщо громадська рада скаже, громадська радіо, вибачте, якщо
громадська радіо не маніпулює.
Рада скаже, що цей суддя не може працювати, а його не приймуть до уваги це рішення, а в іншому разі приймуть до уваги рішення громадської ради. Тобто нас чекають маніпуляції, я думаю,
може таке бути, так? Що, от, наприклад, можуть бути використані ці рекомендації для того, щоб, наприклад, розправитися, вживу таке слово, так, з людиною, яка просто елементарно не підходить або її не хочуть бачити в суддівському корпусі.
Звичайно, цей висновок може бути використаний, але в будь-якому разі мають бути передбачені законом підстави для того, щоб визначити, прийшов чи не прийшов. Наприклад, кваліфікаційне оцінення, воно складається з двох етапів. Це перше складання іспиту, загальних теоретичних знань. І друге – це безпосередньо дослідження суддівського досьє і проходження співбесіди. А ось в суддівському досьє може виникати багато питань. Це своєчасність розгляду справ. Як відомо, сьогодні багато суддів навіть фізично не можуть розглянути справи, встановлений законом строк. Тобто тут можна, в принципі, майже до кожного судді мати певні питання.
А щодо тиску на суди, це якось спрощує чи навпаки, унеможливлює?
Політичний вплив. Зменшується ж все ж таки політичний вплив згідно з цим законом? Так. Чи є очікування, що він зменшиться, скажімо так?
Взагалі, як попередні закони, так і даний законопроект, він не може суперечити Конституції, а Конституція в нас зазначає, що в нас є розподіл влад законодавча, судова і виконавча. І будь-який тиск не допускається в будь-якій формі.
На самом деле?
Ну, але насправді, якщо ми знаємо, що депутати голосували за суддів, то очевидно, що тиск був, та, якщо були куратори від адміністрації президента, можливо, залишаються суддівські корпусу, то таки був тиск на суд.
Все ж таки, не можна виключити повністю певного впливу органів законодавчої, виконавчої влади, навіть попри те, що сьогодні, на сьогодні, відповідно до змін, Вірніше, відповідно до змін, буде вперше кандидат на посаду судді буде призначатися не на 5 років, як на даний час, а він одразу буде призначатися достроково. Тобто наступного переобрання судді вже не буде. Судді можуть переводитися з однієї інстанції до іншої, але президент України як призначив, так і ця особа буде займати посаду до досягнення 65 років.
Ну, є якась процедура, щоб його убрати, да, все одно?
Так, є визначені законом підстави для того, що можна звільнити посаду судді, можна, зокрема, в порядку притягнення до дисциплінарної відповідальності.
До речі, розширились, оце є важливий момент, чи розширилася кількість цих підстав, тому що так, раніше це було фактично неможливо.
Так, кількість підстав розширилася і значно розширилася, зокрема, за неподання, наприклад, декларації родинних зв'язків, чи не повне подання такої декларації. Однак недоліком як нинішнього, так і змін, як нинішнього закону, так і запропонованих змін є те, що в будь-якому разі наявність цих підстав не є безумовною підставою для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. Тобто, знову ж таки, все замикається на Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, яка може прийняти суб'єктивне рішення, тобто притягнути або не притягнути дисциплінарну відповідальність. Тобто, навіть якщо суддя дійсно є суддя-порушник, він допустив порушення, досить важко притягнути буде таку.
Це дуже такий важливий аспект. Ми просто загострюємо увагу наших слухачів про те, що ми за буквально півхвилини поговоримо про те, хто ж ці люди, які будуть все одно вирішувати долю суддів і надалі. І нагадаємо, що в нашій студії Ніна Кучерок, керівник судової практики компанії Юрімекс. Отже, хто ці люди, хто складатиме, чи змінюється спосіб і процедура призначення і визначення людей, які оцінюватимуть, власне, і вершитимуть долі суддів та Вищої кваліфікаційної комісії суддів?
До складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України також входять певні представники, вони призначаються відповідно і державними органами в тому числі. Якоїсь якісної відмінності від попереднього складу ми не можемо побачити. Більше увагу автори законопроекту зосереджують на зміну інших органів, Вищої ради юстиції, наприклад. Замість Вищої ради юстиції буде діяти Вища рада правосуддя, це буде конституційний орган. Вища кваліфікаційна комісія суддів України як залишалася, так і буде виконувати в подальшому свої обов'язки.
Кроме ребрендинга, що ще тоді? Я просто не дуже розумію глобальних змінень от в этом именно направлении, о том, что вы говорили.
Стосовно зміни назви?
Да.
Справа в тому, що Вища рада правосуддя, вона, наприклад, буде надавати, вирішувати питання, брати участь у питаннях недоторканності, можна сказати так, судді. Якщо на сьогодні, відповідно до Конституції України, питання стосовно того, чи можна арештувати, чи затримати суддю, згода необхідна Верховної Ради України, то у разі набрання чинності нової Конституції України, питання арешту чи затримання особи буде вирішувати Вища рада правосуддя. Тобто без згоди цього органу затримати або арештувати суддю буде неможливо, крім певних випадків і на підставі вироку суду.
Коли його на гарячому затримують?
Так, ну, можна сказати так, коли суддю буде так одразу затримано після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Перелік цих злочинів визначить кримінальним кодексом, саме якщо суддю буде безпосередньо затримано, застукано, да, можно сказать, на горячему.
Это сколько вы там взяли денег? А, 5 гривен не хватает до крупного, тогда мы не можем вас задержать, так получается?
Ну, фактично так, еще формально підходити і юридично. То
ну, але тут цікавий такий момент. З одного боку, ми можемо розглядати цю Вищу раду правосуддя на зразок профспілки, та? Тобто судді теж потребують захисту, з одного боку. А з іншого боку, чи не означається, що ця кастовість чи корпоративна закритість ще збільшується? Тому що домовитися з Верховною Радою про зняття або не зняття недоторканності судді все-таки важче, ніж домовитися з Вищою Радою правосуддя?
Звичайно, враховуючи кількісний склад, значний обсяг
і постійність цих людей,
України, так, і постійність цих людей, все ж таки буде більша залежність від Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Доволі часто ми говоримо про те, що десь, коли робиться реформа, то це поступ в напрямку європейських стандартів, чи європейських вимог, чи вимог європейського законодавства. Що в судовій реформі, в тому, що вже ухвалено от було цими днями, можна говорити про те, що це є європейські практики, ну, з кращих, чи ні?
Що цікаве, те, що буде в Україні, те, що Верховний суд України зможе переглядати власні свої ж рішення. Для України, в принципі, це є досить цікавою практикою, хоча для інших держав це є нормальним.
А от для України це прорив.
Ну, можливо, прояв це буде досить незвично, коли Верховний суд України прийняв своє рішення.
І потім казатиме, що я міг помилитися?
Так, і яким чином буде дуже цікаво, як буде Верховний суд, зокрема, Велика Палата Верховного суду, говорити про те, що інші касаційні суди помилилися і прийняли незаконне рішення. Стосовно ж міжнародної практики, я би зазначила, що все ж таки деякі зміни Конституції навіть їй не відповідають. Зокрема, запровадження адвокатської монополії суперечить основним принципам стосовно ролі юристів, суперечить Конституції України.
Адвокатської монополії?
Так, у нас серед, хоча й проводиться судова реформа, але досить кардинально змінюється система діяльності в системі адвокатури, оскільки відповідно до конституційних змін запроваджується адвокатська монополія. Тобто виключно адвокати зможуть представляти інтереси у судах. Звичайні юристи, юрисконсульти, тобто будь-які особи, які на даний час могли б надавати таку правову допомогу з вступом.
Тобто,
правозахисники без посвідчення адвоката, наприклад, тобто, та це досить часто робить.
Опять закрывается, можно сказать, потому что адвокат, чтобы иметь право представлять кого-то в суде, должен до этого представлять кого-то в суде. Я правильно понимаю, так простыми словами, если говорить?
Для того, щоб адвокат... Ні. Якщо особа має посвідчення адвоката, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, то він уже може надавати таку правову допомогу.
Так, зростає роль вищих кваліфікаційних комісій адвокатів і зростають ціни на адвокатські посвідчення, чи ні?
Так, це може призвести до того, хоча і поступове запровадження адвокатської монополії, починаючи з 1 січня 2017 року і кожного року. Тобто не одразу.
Я думаю, вони вже готуються.
Залежно від інстанційності, так. Але, звичайно, ціни зростуть на даний час, оскільки є обмежена кількість адвокатів. Все ж таки, якщо на сьогодні будь-хто може представляти інтереси в суді, то попит, звичайно, ціни зростуть.
І це може вплинути на професіоналізм адвокатського середовища?
Якщо аналізувати пояснювальну записку, тобто те, чим керувалися автори проекту внесення змін до Конституції України, то дійсно вони зазначали, що це підвищить якість правничої професії, якість надання професійних правових послуг. Проте, на мою думку, навіть особа, яка не має статусу адвоката, вона не має посвідчення адвоката, але працює досить тривалий час, 10-20 років, здійснює представництво інтересів судді, вона може надавати не гіршу правову допомогу. І введення такої адвокатської монополії, на мою думку, лише буде обмежувати права громадян.
А хто пролобіював цю норму? Я так просто, можливо, ну, адвокатське середовище мало би радіти, очевидно, цій монополії.
Якщо аналізувати погляди адвокатського середовища, то можна сказати, що вони такі погляди розділилися на за і проти. Одні радіють, кажуть, так, дійсно потрібно, а інші ні. Ну, з позитивів можна назвати те, що підвищиться роль адвокатів, оскільки якщо на сьогодні адвокат може здійснювати, виключно адвокат бере участь у кримінальних провадженнях, то у судах може будь-хто, і статус адвоката нівелюється. Тобто має статус, юрист такого статусу чи немає, абсолютного значення немає, можна і не бути адвокатом. Але все ж таки, в першу чергу ми говоримо, коли змінюємо Конституцію, ми маємо думати про права громадян, права людини. І сьогодні стаття 59 Конституції України гарантує кожному право вільно обирати захисника своїх прав. Тобто це не повинен бути виключно адвокат. На це звертає увагу і міжнародно-правові, це звертають увагу і міжнародно-правові акти, і знову ж таки ці основні принципи стосовно ролі юристів, затверджені Конгресом Організації Об'єднаних Націй.
Так, все-таки хто може представляти? Тільки адвокат?
Тільки
адвокат. Або, згідно Конституції, не тільки адвокат?
То це прямо суперечність Конституції,
так,
тоді виходить цієї норми?
Так, і хоча,
кого слушать?
Хоча Конституційний суд України надав позитивний висновок щодо відповідності проекту про внесення змін до Конституції України в частині правосуддя основному закону, насправді Конституція України, змінена Конституція, цим вимогам не відповідає. Тобто Конституційний суд України не повинен був пропустити таку невідповідність, те, що з внесенням змін виключені адвокати. Це є суперечність Конституції України.
Якщо говорити, я знаю, що юристам завжди дуже складно давати політичні оцінки, але ну в тих межах, в яких допустимо, звичайно, вашою професією. Можна вважати, що частина цих змін є політичними, а не, скажімо так, дуже відповідними Конституції?
Можливо, і так. Я з юридичної точки зору можу сказати, що вони не відповідають основному закону, значна частина їх не відповідає знаку закону, буде обмежувати права громадян. І досить дивними виглядають звернення уваги саме на надання адвокатських послуг, не на медичних послуг. Чомусь не привертає увагу законодавці медичні послуги, надання послуг арбітражними керуючими, нотаріусами, а саме звертається увагу на надання адвокатських послуг.
Якщо ми вже заговорили про обычных граждан, вот я думаю, що очень многое непонятно. И очень много останется как вот поза увагу для них. Что они сейчас, они, мы, люди, украинцы, не смогут делать? Ну вот, согласно этой реформе, в своей практике. Просто чтобы понятнее было тем, кто нас слушает и не разбирается, может, в терминологии или не видит какие-то пути дальше, что, как будет развиваться. Что может делать, что не сможет делать? Ну, допустим, я уже понял, что человек, чтобы его защитили в суде, должен искать только адвоката. То есть просто хорошего человека, который знает закон или знает лично судью и может как-то договориться, найти не получится. То есть нужен только адвокат. Что еще для простых людей?
Ну, звичайні люди, якщо говорити про судову реформу, звичайних людей, крім того, що вони не зможуть користуватися правою допомогою захисника, ще можна зазначити те, що зміни будуть введені навпаки, що вони зможуть, громадяни, звертатися безпосередньо до Конституційного суду України з конституційною скаргою.
О, а цей інститут конституційної скарги – це швидше позитив, так? Тому
так,
що ми знаємо, що грузинська є практика, не тільки грузинська, вона просто нам приходить через грузинський шлях.
Говорити, що ще ж громадяни не зможете, я зі зміни Конституції та закону про судоустрій і статус суддів на даний час не бачу якихось... перепрошую. Ще є запровадження інституту досудового, обов'язкового досудового регулювання спорів.
Медіація? Чи інший спосіб?
Вони не визначили її саме як медіація, так, але це є фактично таким інститутом позасудового вирішення спору. Тобто певна категорія спорів,
крім кримінальних,
законом, крім певних визначених, крім... буде визначено законом, тобто які спори.
Ще додатковий, тобто це фактично така рамкова річ, та, і потрібні ще додаткові закони для того, щоб
так,
це вступало
звичайно.
В силу.
Закон про внесення змін до Конституції України, він взагалі не може визначати всю процедуру. Він є основою, це ж не може бути великий кодифікований акт. І закон України про судоустрій і статус суддів також не буде вирішувати всіх питань. Процесуальні питання будуть вирішуватися в відповідних процесуальних кодексах, господарського процесуального, цивільного процесуального, які зараз і над якими зараз і працює Рада судової реформи, працюють практики та науковці. Тобто ці питання будуть вирішуватися у ще більш внутрішньому законодавстві.
Ну, оскільки людей насправді, можливо, не турбує термінологія, але їх турбує наявність самого правосуддя та й можливості захистити свої права, різноманітні права у судах, чи можна узагальнюючи говорити, що ці зміни, які ухвалені, у якомусь напрямку є позитивними або є кроком назад, от саме в такому простому людському розумінні правосуддя, доступу до правосуддя?
У сфері доступу до правосуддя, на мою думку, вони більше є не позитивними, як позитивними, оскільки доступ до правосуддя буде обмежений. Знову ж таки, у зв'язку з запровадженням цієї адвокатської монополії, у зв'язку з запровадженням інституту обов'язкового досудового врегулювання спорів. Тобто, якщо сьогодні громадянин вільно може звернутися до суду для вирішення будь-якого питання, тобто, оскільки юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, то законодавець встановлює обов'язкове досудове врегулювання. І це суперечить і навіть рішенню Конституційного суду України, який неодноразово наголошував на тому, що право на судовий захист, воно є гарантоване Конституцією.
І ще одне, тобто, несоблюдення конституційних.
Так, ще одне, на відповідність конституційних норм, на яку би мав би звернути, на мою думку, мав би звернути увагу Конституційний суд України.
Заговорились ми немножко з Ніною Кучерук, з руководителем судебної практики компанії «Юрімекс».